Ja ohjelmamme jatkuu. Vieraana ohjelmassa on teologian opiskelija Markus Korri. Aiheena meillä on maailman katsomus ja siihen liittyvät kysymykset. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Mitenkä keskeinen tekijä tai kysymys maailmankatsomuksellisissa asioissa on elämän tarkoitus?
No, elämän tarkoitus on tietysti semmoinen kysymys, että ylipäätään elämä voi olla mielekästä, niin siellä täytyy olla joku tarkoitus. Minkä takia mä olen täällä? Minkä takia mun kuuluisi toimia jollain tavalla toisia kohtaan? Onko joku tapa toimia oikein, joku tapa väärin? Kaikki tämmöiset kysymykset määrittyy siitä lähtökohdasta käsin.
Niiden ajattelujen piirissä, jotka eivät hyväksy mitään uskontoja, eli ateismin piirissä esitetään muun muassa tällainen väite, että uskonnon merkityksen väheneminen tekee ihmisestä sivistyneempiä kuin koskaan. Miten vastaat tällaiseen väitteeseen?
Tämä on näitä viimeaikaisia Richard Dawkinsin väitteitä, jota hän muun muassa tässä Suomen Yle Teemaltakin näkyneessä ohjelmasarjassa Dawkinsin maailma on tuonut esiin. Ja Dawkinshan on argumentaatioltaan, eli se miten hän rakentaa perusteita, niin hän on hyvin mielivaltainen. Hän ehkä katsoo asioita vähän siltä kannalta, että mikä sattuu sopimaan hänen maailmankuvaansa, hän niihin tarttuu. Ja tämmöinen, että ateistinen tai naturalistinen maailmankuva tekisi ihmisestä älykkäämmän, niin se ei ole mitenkään yksioikoinen. Päinvastoin oikeastaan on olemassa aika paljon myös vastakkaisia tutkimuksia, jotka osoittaa täysin päinvastasta. Ja esimerkiksi yksi puoli, mitä on tutkittu, niin tämmöiset voimakkaasti ateistit, tai semmoiset, joilla on voimakas ateistinen positio, voimakas ateistinen maailmankatsomus, niin heillä on myös monia semmoisia traumoja taustalla. Tämmöisiäkin tutkimuksia on olemassa, ja se, että me tehtäisiin jotain isoja yleistyksiä tämmöistä asioista, niin se vaatii vähän enemmän työtä kuin mitä meillä on osoittaa tällä hetkellä.
Samaisten väitteiden sarjaan kuuluu myöskin väite siitä, että tiede auttaa ihmiskuntaa löytämään uskontoa paremman tavan päästä eettisesti hyvään elämään. Markus, sinä olet teologian opiskelija. Miltä tällainen väite tuntuu?
Kuulostaa aika mielenkiintoiselta, kun me katsotaan ihmiskunnan historiaa. Länsimainen kulttuuri on ainoa, jossa ollaan poikkeuksellisen empaattisella tavalla suhtauduttu ihmisiin ympärillä. On alettu rakentaa järjestelmällisesti erilaisia hoitojärjestelmiä esimerkiksi kehitysvammaisille tai jotenkin vähäosaisille. On vähäosaisille alettu huolehtimaan länsimaisessa kulttuurissa erityisen voimakkaasti ihmiskunnan historiassa. Ja myös sitten niin kuin tasa-arvo, sukupuolien välinen tasa-arvo on länsimaisessa kulttuurissa kehittynyt ihan poikkeuksellisen voimakkaasti suhteessa muihin kulttuureihin nähden. Ja länsimaisessa kulttuurissa se muutos on lähtenyt nimenomaan juutalaiskristillisestä perinteestä ja siitä arvoasetelmasta, että nähdään, että ihminen on arvokas. Ihminen on, persona on arvokas huolimatta siitä, minkälainen hän on ehkä henkisiltä ja fyysisiltä kyvyiltään. Se arvo tulee jostain muusta, se tulee ihmisyydestä. Ja voidaan kysyä sitten, että no, jos meillä on tämmöinen naturalistinen maailmankuva, niin mikä tekee ihmisestä arvokkaamman kuin joku toinen eliö, joku eläin? Tämä näkökulma on länsimaisessa kulttuurissa, kristillinen maailmankatsomus on ollut poikkeuksellisen vahvaa, niin ihminen on jollain tavalla erityisasemassa. Ollaan esitetty, että ihmisoikeusasiat on lähtenyt parantumaan vasta valistuksesta. Ja mä just tässä muutama viikko sitten haastatellut johtavaa ihmisoikeusasiantuntijaa Os Guinnessiä, joka vaikuttaa muun muassa Oxfordissa. Oxfordin yliopistossa on julkaissut yli 30 kirjaa, tehnyt pitkän uran ihmisoikeusten edistämiseksi eri puolilla maailmaa. Ja hänellä on poikkeuksellisen vahva näkemys siitä, että kuinka ihmisoikeudet on lähtenyt rakentumaan jo paljon aiemmin. Ja ne kiinnekohdat löytyy kristillisestä perinteestä. Se, mitä valistus on tuonut, niin käytännössä, jos me katsotaan nykypäivänä ihmisoikeuksia, niin Oskines näkee, että tämmöinen arvojen riisuminen, se on tehnyt vahinkoa myös ihmisoikeuksille. Meillä ei ole enää mitään sellaista kiinnekohtaa jollekin ihmisarvolle. Mistä määrittyy ihmisarvot ja ihmisoikeudet? Miksi pitäisi ajatella, että on olemassa jotakin ihmisoikeuksia, jos meillä ei ole olemassa yhteisesti hyväksyttyjä semmoisia niin kuin sanotaan metafyysisiä, eli niin kuin tämän fysikaalisen todellisuuden takana olevia totuuksia, jotka sitten taas kristillisestä perinteestä nousee nimenomaan siitä, että meillä on olemassa rakastava ja hyvä Jumala, joka on luonut meidät ainutlaatuisiksi ja ihminen on arvokas siitä näkökulmasta käsin, koska Jumala on luonut hänet omaksi kuvakseen. Ja nyt sitten esimerkiksi, jos me katsotaan tätä nykyyhteiskuntaa, postmoderni yhteiskunta, joka tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa mitään yhtä totuutta, vaan jokaisella on oma totuutensa. Oskines näkee, että tämä on nimenomaan ihmisoikeuksien surma. Meillä ei ole oikeastaan enää mahdollista sanoa, että kenellä on oikeus ajatella milläkin tavalla. Jos meillä on olemassa ihmisarvo, niin mihin se perustuu, jos meillä ei ole olemassa mitään yhtä totuutta? Tämä on mun mielestä semmoinen kysymys, mitä meidän tulisi kaikkien pysähtyä välillä pohti.
Niin Markus, tässä vaiheessa oli henkilökohtainen kysymys. Miten sinä näet, mihin ihmisen arvo perustuu?
Mä näkisin, että se perustuu siihen maailmaan, kun siitä maailmankuvasta käsin, mistä mä katson, niin että mä oon Jumalan luoma, Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksi, niin ihmisen arvo perustuu siihen. Meillä ei ole esimerkiksi naturalisti maailmankuvasta käsi, niin mä en ainakaan ole vielä keksinyt semmoista hyvää syytä, mikä määrittelisi ihmisarvon. Me voidaan aina jotenkin pohtia sitä, että koska ihmislaji on kaikista kehittynein laji maailmassa tai maailmankaikkeudessa, niin siitä määrittyy ihmisarvo. Ja koska me ollaan toistemme lajitovereita, niin sen takia me pidetään toisiamme arvokkaampana kuin joidenkin toisten lajien edustajia. Mutta jotenkin se, että miksi meidän pitäisi ajatella, että me ihmiset ollaan jotenkin arvokkaampia kuin eläimet, niin se on jotenkin se ei nouse muualta kuin semmoista ajattelusta, että jossa me nähdään, että me ollaan jonkun ulkopuolisen tekijän vaikuttamana arvokkaita. Ja se kristinusko Jumala vastaa siihen tarpeeseen. Miksi minä olen arvokas? Miksi minä olen olemassa?
Markus, keväällä 2014 sinä päätätte teologian opiskelut ja ehkä juuri sitä ennen tai toivottavasti hyvin pian sen jälkeen saat sitten itsellesi haluamasi evankelis-luterilaisen kirkon pappisviran. Pappina tulet kohtaamaan, tapaamaan myös ihmisiä, jotka ajattelevat, että persoonalliseen Jumalaan uskominen on järjetöntä ja siitä aiheutuu ihmiskunnalle vain vahinkoa. Mikä on sanomasi heille?
Mä ehkä kysyisin ensimmäisenä, että millä tavalla siitä on vahinkoa, että mä uskon persoonalliseen Jumalaan? Mä haluaisin tietää, että mikä siinä on taustalla, miksi ihminen ajattelee tällä tavalla? Mikä hänen maailmankuvansa on, kun hän ajattelee näin? Mä haluaisin ensinnäkin ymmärtää sitä, että millä tavalla joku näkee sen vahingollisena, jos mä uskon rakastavaan persoonalliseen Jumalaan, joka minut on luonut rakkaaksi lapsekseen, omaksi kuvaksi, ilmentääkseen omaa rakkauttaan. Miten se voisi olla vahingollista?
Voiko ihminen olla täysin neutraali sen suhteen ajattelussaan tai sisäisessä maailmassaan, että on ihmisiä, jotka uskovat, Jumala on, ja onko se toinen ryhmä sitten niitä, jotka uskovat siihen, että ei ole, mutta kummatkin uskovat?
Niin. Jotkut esimerkiksi vaikkapa äänekäs ateisti mieltää itsensä ei-teistiksi, eli hän haluaa käyttää tämmöistä nimikettä itsestään sen takia, että se nimenomaan se hänen uskomusjärjestelmänsä tai se, minkälaisena hän näkee maailman, määrittyy riippumatta jostakin uskonnosta. Eli hän ei niin kuin kiellä jonkun Jumalan olemassaoloa, se ei ole se lähtökohta hänellä, vaan se, että miksi kysymme kysymyksen, että Jumala olisi olemassa. Se on se lähtökohta. Ja ateismin muotojakin on monenlaisia. On olemassa jopa hengellistä ateismia, ateismin hengellisyyttä. Ja raja ei ole ehkä näin yksioikoinen, että meillä on ne, jotka uskoo Jumalaa ja ne, jotka uskoo, että Jumalaa ei ole. Mutta mä näkisin, että meidän pitää aina jotenkin henkilökohtaisesti ihmisen kanssa keskustella siitä, että no, millä tavalla sinä ajattelet, mistä sinun maailmankuvasi muodostuu. Totta kai me aina uskotaan johonkin. Me uskotaan ehkä siihen, että ei ole Jumalaa. Tai mä uskon Jumalaan, että Jumala on olemassa.
Markus, oletko koskaan pohtinut sellaista kysymystä, että mikä kumma siinä on, että ajatus, kysymys Jumalan olemassaolosta tai ei olemassaolosta vaivaa kuitenkin ihmisiä eri puolilla maailmaa? Maailmahan on täynnä erilaisia uskontoja.
Maailma on täynnä erilaisia uskontoja ja kaikkina aikoina, mitä meillä on tiedossa ihmiskunnan historiasta, niin kaikkina aikoina on ollut ihmisellä tarve uskoa siihen, että tämän kaiken taustalla on joku tai jotakin. Et kaikki ei olekaan se, mitä me nähdään omilla silmillämme. Ja mistä tämmöinen sisäinen tarve tulee, niin sitä on selitetty monella eri tavalla. Ja näin niin kuin kristillisestä näkökulmasta käsin, niin voidaan tietysti esittää niin kuin C.S. Lewis esitti, että kaikki kaipaus kristinuskon Jumalaa kohtaan, sitä Jumalaa kohtaan, joka meidät on luonut omaksi rakkautensa kohteeksi, löytyy meistä tietyssä mielessä sisältä, mutta se, että eri uskonnot on jollain tavalla, voidaan puhua tämmöisistä niin kuin Jumalan vastustajien, eli henkimaailman eksytyksistä. Siis Lewis puhuu tämmöisessä kirjassaan, Paholaisen kirjaopisto, niin tämmöisen kuvitteellisen tarinan siitä, että kuinka tämmöinen seniori paholainen antaa nuorelle paholaiselle ohjeita siitä, että kuinka tulee vaikuttaa ihmisiin, jotta he eivät päädy sinne Jumalan luo, vaan päätyvät sinne manalan puolelle. Jotta saat ihmiseen vaikutuksen, niin mene aina niin lähelle todellisuutta, niin lähelle totuutta kuin kykenet ja käännä se viime metreillä. Mä näkisin, että tästä on hyvin pitkälti myös muissa uskonnoissa kysymys. Voidaan aina sitten toki kysyä sitä, että no millä oikeudella kristityt nyt ajattelevat, että se on niin kuin ainoa todellisuus ja ainoa tie Jumalan luo. Mutta kristinuskon jumalakuva on niin toisenlainen kuin minkään muun uskonnon jumalakuva. Jumala on kristinuskossa rakastava ja jotenkin se tulee niin kuin ymmärrettäväksi se, että no minkä takia Jumala olisi mitään luonut, jos hän ei haluaisi, että me voitaisiin päästä siihen yhteyteen, mihin hän on alun perin meidät tarkoittanut. Se jumalakuva, mikä on edustettuna ehkä jossain muissa uskonnoissa, niin voidaan ajatella, että se voi olla hirveän julmakin se Jumala. Miksi se olisi luonut meidät tänne? Luultavasti vaan siksi, että sehän voisi katsella, kun me täällä kärsitään ja tarvotaan eteenpäin. Et miksi tämän näköinen Jumala haluaisi ylipäätään meihin minkäännäköistä semmoista kontaktia, minkä takia tämmöinen Jumala haluaisi meille mitään hyvää? Mä en näe, että tämmöinen jumalakuva on hirveän mielekäs siihen nähden, miten mä koen sen sisäisen tarpeen sitä Jumalaa kohtaan, sitä jotakin oliota kohtaan, joka mahdollisesti on minut luonut ja joka mun sydämen on asettanut semmoisen kaipauksen häntä kohtaan.
Onko määriteltävissä jokin sellainen aivan uniikki tekijä, joka on kristinuskossa täysin erilainen kuin maailman muissa uskonnoissa?
Tämä on nimenomaan, kun mä puhuin jossain vaiheessa tuossa alkupuolella siitä, että kristinusko on tavallaan semmoinen loppuun saatettu uskonnon muoto. Eli siinä me puhutaan persoonallisesta Jumalasta, joka lähestyy ihmistä, joka vastaa niihin ihmisen todellisiin kaipauksiin ja ottaa myös itse vastuun. Niin mä näkisin, että niin kun tästä nimenomaan kristinuskossa kysymys, että se vastaa meidän kaikkiin tarpeisiin, jos me vaan halutaan ottaa se kokonaisuutena. Me voidaan ottaa sitä osasia ja pettyä. Mutta kun me otetaan kristinusko kokonaisuutena, niin mä näkisin, että silloin me ei voida pettyä.